Tā mēs braucam palīgā mūsu lietuviešu kolēģiem uz Viļņu, jo viņiem tiek plānotas ļoti lielas izmaiņas darba likumā, un viņi nav pilnībā apmierināti, tāpēc viņi rītā pie Seima taisa ļoti lielu protesta akciju. Mēs dodamies arī paust savu viedokli, jo arī mēs darba likumu aizstāvam, un arī tur ir vērojama vēlme viņu izmainīt un samazināt tās garantijas, kas ir darbiniekiem gan darba samaksā, gan virsstundu darbā, gan arotbiedrību tiesības aizstāvēt biedrus atbrīvošanas gadījumā un tā tālāk. Tā kā darba tirgi jau ir saistīti arī ar Baltijas valstīm, saistīti arī citām Eiropas valstīm, un tāpēc mēs cenšamies visās šajās aktivitātēs arī piedalīties.